Pasaules bankas dati rāda, ka 2022. Gadā no ārvalstīm caur Latvijas bankām mājsaimniecībām ieskaitīts vairāk nekā 1 miljards eiro. Liels pienesums ir tieši ārzemēs dzīvojošo tautiešu pārskaitījumu savām ģimenēm. Tajā pašā laikā Latvija atpaliek no abām kaimiņu valstīm pēc uzkrāto investīciju lieluma par aptuveni 10 miljardiem eiro. Lai piesaistītu kapitālu un veicinātu diasporas uzkrājumu ieplūšanu Latvijas ekonomikā, Remigrantu organizācija ar pasaules pieredzi Latvijā piedāvā 8 soļu programmu, kas ļautu ārzemēs dzīvojušiem tautiešiem ieguldīt savus uzkrātos līdzekļus Latvijas uzņēmumos. Stāsta organizācijas priekšsēdētāja vietnieks Miks Muižarājs.
Mēs piedāvājam faktiski mēķēt programmu, kur stimulē šo pārvedumu novirzīšanu uz investīcijām Latvijas uzņēmumos. Atkārtot pētījumu konstant norāda uz to, ka jo lielāks un vairāk saites diasporas locekļiem ir ar Latviju, jeb kādā formātā, tur draugi, paziņas, nekustamais īpašums, jeb kāda veida saites, tas palielina šo iespējamību, ka cilvēks atgriezīsies. Un līdz ar to šis ir vēl viens tāds, tā kā šādas piedāvātās programmas āķis, kādā veidā veicināt, lai cilvēks plānotu atgriezties.
Programma arī uzlabotu izpratni par investīciju iespējām Latvijā. Tā ļautu stimulēt investīciju piesaisti strateģiski svarīgās nozarēs – IKT, biotehnoloģija, aizsardzības un citās. Lai programma varētu sākt darboties, būs nepieciešami dati par potenciālo investīciju apjomu, gan to cilvēku skaitu, kuri būtu gatavi ieguldīt. Kā Saeimas komisijas sēdē norādīja Altuma vadītājs Reinis Bērziņš, svarīgi ir apzināt, kāds būtu nepieciešamais garantija apjoms, vai tā būtu iešana uzņēmuma daļās vai aizdota nauda. Kā iespējamie programmas stimuli varētu būt Altuma diasporas investīciju garantija, kapitāla pieauguma nodokļa atlaide vai valsts investīcija līdzfinansējums. Programma arī veicinātu augstākas pievienotās vērtības uzņēmumu rašanos reģionos, kuros diaspora varētu ieguldīt. To, ka diaspora noteikti ir gatava investēt Latvijā un Latvijas uzņēmumos, uzsver diasporas mediju latvieši komvadītājs Indulis Bērziņš.
Diasporas daudzas gadus nodarbojās ar daudzu miljonu, ja ne pat miljardu eiro gadā sūtīšanu uz Latviju. Un šajā gadījumā būtu tikai vēl viena iespēja gan atbalstīt Latviju, gan ieguldīt savu naudu Latvijā. Diasporas organizācijas ārpus Latvijas ļoti daudz strādā pie to, lai arī komunicētu par Latviju kā drošu vidi, kur investēt. Un līdz ar to arī noteikti paši diasporas organizācijas, kas varbūt šobrīd savu kapitālu investē, varbūt pasaules tirgos, pilnīgi noteikti arī būtu gatavs un ieinteresēts investēt Latvijā.
Taču problēma ir tāda, ka bieži vien pietrūkst informācijas, tāpēc būtu nepieciešama lielāka komunikācija ar tautiešiem ārzemēs. Turpina Bērziņš.
Ir ļoti daudz piemēru nesen ar Baltiku, piesaistīja kapitālu arī Latvijas banka, izdot krāju obligācijas, kur aicina ieguldīt Latvijā, un šeit noteikti ir jāuzsver, cik svarīgi ir tieši komunikācija ar diasporu, un mans aicinājums noteikti ir to darīt vairāk, jo ja diaspora neaicina ieguldīt Latvijā, tad viņi noteikti varbūt arī savā ikdienas steigā to var nedarīt.
Bērziņš arī uzskata, ka šajā jautājumā vēl daudz darāmā, ne tikai juridiskās bāzes uzlabošana, lai to varētu darīt ērti un ātri, bet arī nepieciešama lielāka informācijas pieejamība. Viens no diasporas ierosinājumiem – valsts iepirkumos uzvarējušām kompānijām uzlikt par pienākumu komunicēt ar diasporu gadījumos, kas skartu tautiešus ārzemēs, piemēram par ieguldīšanu Latvijā. Tikmēr Saeimas komisija aicinās ekonomikas ministriju sadarbībā ar Altumu un diasporas pārstāvjiem līdz oktobrim sagatavot piedāvājumu diasporas kapitāla piesaistei. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.